Galdera egin nahi diogu orain Agus Hernani ere, gizarte foroko koordinatzailea da bera eta telefonoz bestalde dugu. Agus Hernan, egunon.
Egunon zuri da entzule guztiei.
Sare eta etxeratekin batera gaurko deitua duzu agerraldia erakunde alderdi eta EPP-gako ordezkariekin egindako azken elkarrizketaen emaitzen berri emateko. Nolan nahi ere albiste horri buruzko presazko balorazio bat eskatu nahiko genizuke lehenengo Agus. Foro sozialaren zat, Marta Igarrizen gradu aldaketarekin, esan liteke hasi dela espetxe politika aldatzen?
Bueno, bederen, orain arte, bizizan dugun, nik edazten dut beti bizikleta estatiko batean ibili garela pedaladak ematen, aurrerapenak arlo horretan aurrerapenak lortu gabe, orain lehenengo pedalean gadan gaudela, ez? Zentzu horretan gu positiboki badatzen dugu. Badatzen dugu positiboki alde batetik nola, de tribunala nola erabili dituen argudioak, ja lehen aldia da, ateratzen da, betiko argudioetatik, fotokopietako argudioetatik, eta baiezkoa dela argudio normalak erabiltzen ditu, kasu hontan, hainbeste presoekin erabili izan diren bezala, ez? Eta ez da izari euskal presoi buruz. Eta bigarren aspektua da, guk larun batean alboloten izan genuen azken bilera, errondaren azken bilera, EPP-ko bi ordezkariekin, justo aritu ginen bergizarteratzearen planari buruz, ez? Eta bergizarteratze plana bat eraikitzerakoan lehenengo elementu eta lehenengo funtsezko elementu funtsezkoa da lehenengo gradutik ateratzea eta bigarren gradua izatea. Entzuten duen tertulia eta aipatzen zen hori ze motako autokritika komien artean egin behar duten presoak eta bai eta bar, baina prozesu horretan zartzeko bigarren gradu egon behar direla. Lehenengo gradua legez ezin dutela ezer egin horri buruz.
Granadan zaude oraintxe, zeuk esan duzu, larun batean elkartu zinen, bertako alboloteko espetxean EPP-kako bi ordezkarirekin, eragindako mina aitortzeko bidetik eskariak egiten jarraitzeko bidea berretsi zizuten, baina presoentzat irtenbide oso baten truke, plan baten truke?
Ez ez dago horra trukaren planteamendua. Ari dela poliki-poliki diseinatzen bideo horri bat. Hori bai Sánchez lehendakaria eta bai Loza delegatua eta alderdi sozialista berak ari dira definitzen nola planteatzen den espetxe politikaren aldaketa. Hor barruan, momentu batean, oso garrantzitsua da bergizarteratze plan bat definitzea. Eta hori ja mai gainean ere poliki poliki dagola, orain ikusi dugun bezala tertuliaren interbentzioetan, eta hori presoak nahi dute aportatu, nahi dute modurek itzailea ekarpenak egin. Haiek bakarrik esaten dute definitzerakoan beraiekin kontatzea, eta guk pentsatzen dugu hor lortu behar dugu akordio transversal bat, alde batetik gobernuak gizarte zibila eta presoen artean efikaza izateko.
Gizarte foroak badu harremanik Espainiako gobernuarekin edo espetxe zaintza inguruko pertsonekin?
Hori, utziko dugu prentzaurrekoaren informazioari emateko, ez?
Eta, orduan, aurreratuko zeniguke, zen neurri espero dituzuen epe motzean?
Bueno, hor ere kontu handiarekin ibili behar gira, osea, ez dugu ibili behar, osea, egia da, azken asteetan azkartu dela informazio aldetik, zenbait elementu gai horri buruz, baina guk esaten dugu inor ez du espero behar erdesten bezala resultados espektakulares, ez? Edo aldaketa espektakularra gau izango da, lehen esan duan bezala, bizikleta bat bezala, orain arte ibili gara bizikleta estatika batean, lortu ditugu akordio zabal eta transversal izugarria Euskal Herrian komite autor bat eta Nafarroan, bai parlamentuetan, bai sindikatuen artean, bai gobernuekin, orain ikusten ari gera lehenengo pedaladak, eta horren arabera, espero dugu, pedalada horren atzean beste batzuk segituko dituztela, zergaitik, zeren orain arte, adibidez, zaintzategian, dozenaka kasuak daude blokeatuak, eta espero dugu oraingo Maite Igarrizen kasuarekin lehenengo elementua askatzea, askatu diren beste elementua bezala, adibidez destino eskatzea, presoak ari dira eskatzen destinoa, erran baita lan egitea kartzeletan, eta kasu gehienetan lortzen ari dira, eta hurbilketaren inguruan poliki-poliki ere definitzea ari da bide horri bat, ez? Baina, elata guzti ere, oraindik bide horri horretan gauza asko falta dira jakiteko nola izango den, ez?
Agus Hernan, Foro Sozialeko bozeramailea, geroago duzu beraz prentsaurreko hori, foro sozialak etxeratekin emango duen prentsaurrekoa eta sare plataformarekin ba izan dituzuen kontaktu hoien berri emateko eta bertan esaten duzuenaren zain geratuko gara. Asko eskertzen dizugu aurrez Euskadi Irratiko Faktoriaren deiari erantzuteagatik. Ondo segi.
Mi esker zuei.